Jen mi sendas angelon antaŭ vi por gardi vin sur la vojo kaj por venigi vin al la loko kiun mi pretigis. Gardu vin antaŭ lia vizaĝo kaj aŭskultu lian voĉon. Ne incitu lin, ĉar li ne pardonos vian pekon, ĉar mia nomo estas en li. Sed se vi aŭskultos lian voĉon kaj faros ĉion, kion mi diros, tiam mi malamikos kontraŭ viaj malamikoj kaj premos viajn premantojn. Kiam mia anĝelo iros antaŭ vi kaj mi venigos vin al la amoridoj, la ĥetidoj, la perizidoj, la kanaanidoj, la ĥividoj kaj la jebusidoj, kaj mi ilin ekstermos. Ne adoru iliajn diojn, kaj ne servu ilin, kaj ne agu kiel ili agas, sed fracasu ilin, kaj detruu iliajn statuojn. Kaj servu la eternulon vian dion, kaj li benos vian panon, kaj vian akvon, kaj mi forigos malsanon el via mezo. Ne estos sen infana, nek sen nasca en via lando. La nombron de viae tagoi mi faros plena. Mian teruron mi sendos antau vi, kai mi confusos ciun popolon al ciu vi venos, kai ciuin viain malamicoin mi turnos al vi dorse. Kai mi sendos craboin antau vi, kai ili forpelos la chividoin, kai la canaanidoin, kai la chetidoin de antau vi. Mi ne forpelos ilin de antau vi en unu jaro, porque la terro ne farigiu sen homa, cae porque ne multigiu contra vi la bestoi de la campo. Iom post iom mi forpelos ilin de antau vi, gis vi multigios cae possedos la landon. Cae mi faros viain limoin de la rugia maro gis la maro Filista, cae della deserto gis la rivero. Char mi transdonos en viaen manoin la loggiantoin de la lando, cae vi forpelos ilin de antau vi. Ne faru interligon cun ili, nec cun iliae dioi. Ili ne loggiu en via lando, porce ili ne pecigu vin contrau mi. Se vi servos iliaen dioin, tio farigios captilo por vi.